Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска.
Скопјани од денеска ги грее државата, чии се приватните БИК и ТЕТО. Идејата за една изборна единица повторно намаса. Кој е за, кој против? Дарителството на органи во Македонија не е афирмирано соодветно за разлика од дарувањето крв, оценува пензинираниот професор доктор Мирко Спировски.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Продолжуваме со најавените теми. Државните електрани на Северна Македонија од денеска го презема управувањето со приватната Балкан Енерджи Груп, која ги снабдува Скопјани со парно грејење. Истите собствениците и на БЕК и на ТЕТО, а анализата на РСЕ покажува кои се тие и како се поврзани. Повеќе од Зорана Гаджовска-Спасовска.
Владата го прифати договорот со кој ЕСМ од денеска го презема раководењето на Балкан Енерджи Груп, односно снабдувањето со топлинска енергија за Скопјани кои се креат на парно. Министерот за економија Крешник Бектеши изјави дека владата по потреба ќе вбризгува плюс пари во ЕСМ за да може да се обезбеди газ до крајот на грејната сезона. Првичните проценки на министерството покажуваат дека најмалку околу 6 милиони евра ќе чини кризата со парно грејење. Откако фирмата БЕК побара владата да ја преземе, Бектеши посочи дека парите од сметките и владината помош во остатокот од грејната сезона нема да легнат на сметка на БЕК.
Но јавноста би било добро да се запознае дека ние не субвенционираме приватни фирми. Јавна тајна е дека исти собственици се и од ТЕТО и од БЕК. Немаме намера да преземаме обврски кои БЕК ги има спрема ТЕТО од 21-ви натаму.
Според податоците од Централниот регистар, БЕК и ТЕТО се две компании кои се основани на иста адреса во Скопска Газибаба. Нозенски собственик на двете компании е фирма која е основана во март 2014 година со назив Bitter Holding Limited, покажува Кипарскиот Централен регистар. Оваа фирма во декември 2014 година во целост го презема од основачите управувањето со Балкан Енерджи Груп, а во ТЕТО поседува речиси 90% од акциите на индиректен и директен начин. Од таде топлификација обвинуваат дека преку офшор компанији руска фирма како конечен собственик поседува монопол врз македонскиот пазар за топлинска енергија. Податоците од регулаторната комисија за енергетика покажуваат дека ТЕТО има лиценца за производство на електрична и топлинска енергија, лиценца за трговија со електрична енергија и посебна лиценца за трговија со природен газ. Од тоа произлегува дека Bitter Holding Limited од Кипар преку фирмите кои ги поседува во Македонија има целосен монопол во производството, дистрибуцијата и снабдувањето со топлинската енергија. Има значајно учество во производство и продажба на електричната енергија околу 30% во пазарот и контролира над 80% од пазарот со природен газ. Се вели во кривичната пријава на АД Топлификација против Bitter Holding Limited доставена до обвинителството. Bitter Holding Limited како целосен собственик на Balkan Energy Group поседува три фирми и лиценци за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија. Во лиценцата на БЕК производството е наведено дека поседува три топлани. Запад во населбата Талиџа, потоа исток во населбата Аеродром и 11 октомври во населбата Киселавода. ТЕТО поседува една комбинирана гасна електрана топлана во Газибаба. Според податоците од регулаторната комисија за енергетика, лиценцата за производство на топлинската енергија за територија на Скопје имаат БЕК, ТЕТО и ЕСМ. Во делот на дистрибуција на топлинска енергија, РЕК издале лиценци за фирмите ЕСМ, Балкан Енерджи Дуел и Топлификација, чија лиценца престанала да важи затоа што во тек е стечена постапка. Во делот на снабдување на топлинска енергија, лиценца поседува Балкан Енерджи Дуел и ЕСМ.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Иако во изминативе две години е направен значителен напредок во донирањето органи, потребни се поголеми напори за натамошен развој на оваа сфера, оценува професор доктор Мирко Спировски. Тој смета дека државата треба повеќе да го потикнува населението да се вклучи во овој процес. Прилог на Владимир Калински.
Донаторите на органи, коскена срцевина или крв често се случува некому да подарат нов живот со оглед на тоа дека во моментов медицината преку трансплантација третира десетици болести. Но како повеќе да се поттикне дарителството на органи? Во изминативе две години Македонија забележа значителен напредок во оваа област, како што укажуваат и повеќе здравствени работници. Се случи првата успешна трансплантација на срце, пошто следуваа уште пет такви. Клиниката за ортопедски болести оваа година е оцени како успешна за коскена трансплантација во земјава, бидејќи 8 пациенти добија ваков третман. Исто така, на 16 пациенти им беа трансплантирани бубрези. Но се уште е потребна многу работа за натамошен развој на оваа сфера, велат лекарите. Тие посочуваат дека е потребна системска организација за поттикнување и зголемување на свеста за важноста на донирањето на органи. Пензионираниот професор доктор Мирко Спировски е имунолог, основач на Институтот за имунобиологија и хумана генетика при Медицинскиот факултет во Скопје. Сега тој е основач и директор на научната фондација Спировски, која има собствен регистар за донирање на коскена срцевина. Тој вели дека, иако во последниот период е направен значителен исчекор со донирањето, државата се уште ја нема потребната подготвеност за да поттикне организацијска поставеност, но и убедување на населението да дарува солидни органи и ткива.
Па кај нас состојбата е многу лоша, или, како би рекол, не е афирмирано дарителството во соодветна мерка, меѓутоа дарителството на крв, од друга страна, е изморедно добро, афирмирано, долготрајно, е присутно и многу ефикасно и ги покрива сите потреби од крв во нашата држава. Според тоа, дарителството постои како облик и како чувство на одговорност за учество во него.
Вели доктор Спировски во интервју за Радио Слободна Европа, која ќе го емитуваме в недела. Сепак, во однос на земјите од Западен Балкан, дарителски регистри за срцевина има само во Македонија и Србија, додека тоа не е случај во Албанија, Босна и Херцеговина и во Црна Гора. Досегашниот министер за здравство, Венко Филипче, во едно од неговите последни обраќања пред повлекувањето од функцијата, рече дека за прв пат во земјава била направена трансплантација на коскена срцевина од несроден дарител. Тоа е уште еден голем дострел за македонското здравство, рече Филипче. Инаку, научната фондација Спировски е невладина организација која има собствен регистар за донирање на коскена срцевина. Постои државниот регистар во Институтот за имунобиологија и хумана генетика. Со овој процес на донирање на коскена срцевина е можно да се третираат многу болести, но главно тоа се прави за третман на малигни заболувања на крвта, односно за леукемии. Луѓето, доколку сакаат да донираат, треба да се пријават во фондацијата, а потоа добиваат насоки за целата натамошна процедура, објаснува доктор Спировски.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Во МРО-ДПМНЕ и СДСМ се за отворање на дебата за поведување на една изборна единица. Нешто на што со години инсистираат помалите политички партии. За сега непознат е ставот на владините коалициски партнери Дуи и Алтернатива, а од Алијанса за албанците сакаат поинаква промена на изборниот модел. Анализа на Марија Митевска.
Ке има ли промена на изборниот модел? Е прашањето кое постојано се утвора, но никако да доби епилог, а сега повторно станува актуелно со повиците на опозицијата за спроведување на предвремени парламентарни избори. ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ изразуваат подготвеност да започна дебата за воведување на една изборна единица, но имаат спротиставени ставови за спроведување на привремени избори и отпишување на правилото техничка влада, за кое досега воопшто не стана збор. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски пред некој ден најави активности за распишување предвремени избори и соопшти дека партијата е подготвена да разговара и за воведувањето на една изборна единица. Притоа тој соопшти дека се подготвени до парламентот да достават измени на изборниот законик во кој што нема да има техничка влада, односно 100 дена губење време на граѓаните, како што рече Мицковски, туку ќе го користат уставниот рок од 45 до 60 дена. Од СДСМ вела дека барањето за една изборна единица е на повеќе помали партии во земјава, СДСМ, како што е и познато на јавноста, се залага да има една изборна единица и отворени листи. Остануваме на ставот. Изборното законодавство може да се минува со консензус, ни широка инклузивна дебата, било тоа се да само за Радио Слободна Европа, но како што посочуваат оттаму, барањето да нема техничка влада на ВМРО-ДПМН не е искрено. Новата влада, предводена од коалицијата на чело со СДСМ, штото која презеде функцијата и има подршка од стабилно зголемено парламентарно мнозинство. Граѓаните се уморни од избори, додаваат од СДСМ. Избори во наредните месеци нема да ни се случат, а во однос на изборниот систем тоа е легитимно прашање и треба да се отвори, вели професорот Никола Дујовски. Поред него најпрво треба да се разговара кој модел е најсоодветен, а потоа кој од нив ќе се избере.
Има многу аргументи на страната дека треба да се менува нешто. Овој изборен модел кај нас е само делумно функционален. Ние избираме представници на народот кои потоа немаат врска со народот. Но шареноликоста на ставовите по однос на овие прашања кај политичките партии и повеќе од очигледна. Ова е прва изјава на претседателот на ВМРО Мицковски кој што вели дека е подготвен да разговара да нема.
Во меѓувреме Мицковски евентуалната средба со Ковачевски е услови токму со барањето да се разговара за предвремени избори. Ковачевски пред некој ден повтори дека ќе воспостави комуникација со Мицковски со цел наоѓање на решенија за проблемите со кои се соочува државата, како енергетската криза, пандемијата. Дујовски смета дека двајцата лидери треба да разговараат, бидејќи политичкиот диалог е суштината на секое демократско општество.
Можат да разговараат за делумните решенија кои што ќе бидат потребни за надминување на кризата. Дали е енергетска, дали е здравствена, дали е безбедносна, дали е прашањето на европски интеграции. И тоа само во рамките на тоа што значи гласање на законите во собранието.
Предлогот за една изборна единица официјално го покрена Демократски сојуз на Павле Трајанов, коалициски партнер во владата.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Средата на бугарскиот премиер Кирил Петков на земјава и неговата прва средба со новиот македонски премиер Димитар Ковачевски е една од главните теми во македонските медиуми. Големо внимание се посветува и на порастот на бројот на заразени со COVID-19, предизвикан од слојот Омикрон. Прегледот го подготви Горица Попова.
Новото галопирање на короната и посетата на новиот бугарски премиер Кирил Петков на земјава се најзастапените информации во домашните медиуми. Зголемување на новите случаи од 33,9% и 1274 реинфекции за една недела од 10 до 16 јануари. Втор ден едно по друго со над 2000 новозаразени од COVID-19. Објавува во четвртокот Нова Македонија. Порталот СДКМК уште по-конкретно, од појавата на пандемијата до 16 јануари, има 3380 реинфекции, од кои скоро половината последнава недела. И слободен печат на насловната објавува, Омикрон ни фрли пик, се повеќе заразени. Нова Македонија пишува дека Германија ја врати Македонија на листата ризични земји. Првата посета на некоја странска земја на бугарскиот премиер Кирил Петков и еднодневниот престој во Скопје ги наполни електронските и печатените медиуми. Слободен печат и Нова Македонија покрај другото ја објавуваат изјавата на Петков по враќањето во Софија дека македонската влада во вторник ќе допатува во Софија. Вечер насловува што ќе се разговара на првата македонско-бугарска владина седница и ја објавува најавата на Петков за формирање 4 работни групи кои во следните 6 месеци треба да ја зајакнат соработката во повеќе сектори. Независен со оптимистички наслов, Ковачевски и Петков најавуваат креирање иднина ослободена од минатото, нов почеток во преговорите за надминување на спорот. СДКМК со наслов и со изјавата на Петков. Ковачевски и Петков ги оставија историските прашања во втор план. Ние го поддржуваме самоопределувањето на граѓаните на Република Северна Македонија, ги почитуваме сите јазици кои се користат овде и ќе продолжиме да го почитуваме тоа, вели Петков. Сите портали ја објавуваат и оценката на бугарскиот председател Румен Радев за посетата на Петков. Радев не ги заборава главните прашања, наспроти позитивните сигнали се надева дека нема да бидат изоставени. Насловија Нова Македонија и Вечер. Република со наслов, на Радев не му се слуша за македонско малцинство во Бугарија, туку само за бугарско во Македонија. Проопозицијските портали го критикуваат премиерот Димитар Ковачевски. По интервјуто за телевизија Канал 5, Ковачевски не гледа проблем бугарите да влезат во нашиот устав, македонците во Бугарија не ги ни спомена, насловува Република. Слободен печат со друга поента во насловот, цитирајќи го премиерот со оценка за средбата со Петков. Да најдеме брзо решение со Бугарија, но да го задржиме достоинството. За јазикот и идентитетот не се разговара, ништо не се прави позади грб.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фросина Димеска. До слушање!